Goeiedag luisteraar, dit is elke keer vir my 'n baie baie groot voorreg om vir jou in die wonderlike naam van die Here te mag groet hier in ons lekker program Die Bybel vir vandag. Miskien besef ons nog nie almal nie, ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring en ons is op die oomblik al reeds by die boek Numeri. Ek dink daar is tog iets wat ons miskien ook net mooi moet verduidelik, naamlik dat ons program loop eintlik in 'n sirkel. Jy sien, as jy nou vandag byvoorbeeld vir die eerste keer inskakel en sê, "Joe, nou het ek 'n hele klomp goed gemis," dan hoef jy nie daaroor bekommerd te wees nie, want so die Here wil, gaan hierdie program so vir 'n paar jaar loop. Ons sal 5 en 'n half jaar waarskynlik werk om van Genesis tot by Openbaring te kom, maar daarna gaan die program weer uitgesaai word. Met ander woorde, jy kan op enige stadium by 'n halte op die bus opklim, want die program loop al in die ronde, so die Here wil vir 'n hele klompie jare vorentoe. So dan baie welkom. Ek wil dadelik begin by Numeri die 15de hoofstuk, maar ek gaan nie die hoofstuk in detail behandel nie, want ons kry nou hier weer 'n hele klompie bykomende offers wat die Here vir hulle gee. Ek wil liewer net so vir jou oorsigtelik sê en dan gaan ek van vers 37 af net enkele versies in groter detail behandel. Want jy sal onthou, voordat Israel van Sinai af vertrek het, het die Here al reeds vir hulle verskillende voorskrifte gegee in verband met die heiligdom, byvoorbeeld. Nou breek daar weer 'n wagtyd aan alvorens Israel verder kan trek. In hierdie periode van 40 jaar wat ek in die vorige program verduidelik het, berei die Here hulle nou voor vir daardie dag wat hulle uiteindelik in die beloofde land sal mag gaan woon. Want jy sal onthou, ek het verlede keer gesê, hulle was op die punt om in die beloofde land in te trek in Numeri 13 en 14, maar juis as gevolg van hulle opstand en hulle klein geloof in die almag van God, het hy toe vir hulle gesê, nou gaan julle 'n hele klomp jare, 40 jaar in die woestyn rondtrek in plaas van direk nou in te gaan. Die Here gee nou aan hulle ook voorskrifte oor die offers wat hulle moet bring in hierdie periode, en dit kry mens veral hier in Numeri by die 15de hoofstuk, wat hulle as gevolg van moedswillige en onopsetlike sonde wat hulle nog in die toekoms mag pleeg, daarvan vers 22 af, die offers wat hulle sal moet bring. Nou, al hierdie voorskrifte, luisteraars, is natuurlik bedoel om die volk daaraan te herinner dat dit God self is wat tussen hulle woon en dat hulle met hulle hele lewe aan hom toegewy moet wees. As ek 'n Nuwe Testamentes voorbeeld mag noem, in 1 Korintiërs 10 verwys Paulus juis na hierdie tyd in die woestyn en dan waarskei hy die gelowiges om Christus nie uit te tart deur afgode te dien nie. En die keuse is dus baie duidelik. Hy stel dit ook in 1 Korintiërs 10 vers 21. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. En daarom moet jy en ek as Nuwe Testamentiese gelowiges ook ten volle aan die Here toegewy wees. In alles wat ons doen, moet ons doen tot eer van die Here. Nou die eerste klompie offers wat hy nou hier verduidelik, gaan ek nie behandel nie. Ek wil miskien net vers 37 so 'n bietjie lees waar dit handel oor klossies en gebooie. Die Here het verder vir Moses gesê: "Sê vir die Israeliete, hulle moet aan die some van hulle klere klossies vaswerk. Dit geld vir hulle nageslag. Hulle moet 'n blou toutjie aan die hoek klossies vaswerk. As julle die klossies sien, moet julle dink aan al my gebooie, sodat julle dit onderhou en nie die sondige begeertes van julle hart en oë navolg nie." Wie jy luisteraar, dit herinner my tog so aan die sakramente van die doop en die nagmaal, nê? Dit is amper soos klossies. Elke keer as ons die sakrament sien, elke keer as ons dit gebruik, word ons herinner aan wat God vir ons gedoen het in Christus. En nou baie interessant, hier word nou vir hulle gesê hulle moet klossies aan hulle mantels vasmaak, want dit sal hulle herinner aan die gebooie van die Here. En dit is moontlik ook wat met die Here Jesus gebeur het. Daai vrou, onthou jy, wat van agteraf aan hom gevat het, aan sy kleed gevat het. Sy wou net op 'n baie tasbare manier herinner word aan wat die Here beloof het en wat hy gedoen het. En toe sy aan die Here Jesus se mantel raak, het sy op 'n wonderbaarlike manier genees geraak. En so moet jy en ek ook onthou. Die sakrament kan ons nie red nie. Nog die doop, nog die nagmaal kan ons red. Al word ons 10 keer gedoop, en al gebruik ons elke dag die sakrament van die nagmaal, dit kan ons nie red nie. Dit is maar klossies, as ek die simboliek so mag toepas, wat ons herinner aan wat God vir ons gedoen het in Christus op Golgotha. Nou ja goed, kom ons blaai dan hierso na die 16e hoofstuk van die boek Numeri, en dit wil ek graag so bietjie in groter detail behandel, want jou waarlik waar, hier kry ons alweer te make met 'n opstand. Hierdie keer ander mense wat in opstand gekom het, naamlik die opstand van Korag en Datan en Abiram. 'N mens wil amper sê, maar kan dit nou regtig waar wees? En tog, ten spyte daarvan, bevestig die Here die keuse wat hy gemaak het om hierdie mense te help en uit te red. Nou, as ek oorsigtelik mag praat, eers net so bietjie oor hoofstuk 16, ek gaan nou 'n klompie verse net daarvan in detail behandel, dan sou ek sê, ons moet oplet luisteraars, dat hier in die 16e hoofstuk, net soos Moses en Aaron, daardie verhaal onthou jy nog, in Numeri 12, waar hulle in opstand gekom het teen Moses, verset verskillende groepe hulle ook nou weer teen Moses en Aaron. En hierdie keer ook, is het maar weer eens afguns wat oor hulle die oorhand kry. Die mense was nie net jaloers op die posisie wat God aan hierdie twee manne, Moses en Aaron, gegee het nie, maar hulle is eintlik ontevrede met die Here self. Hulle het in der waarheid, so lees ons in vers 11, 'n komplot teen die Here gesmee, sê die Numeri skrywer. Korag tussen hakies was uit die stam van Levi, wat spesifiek deur die Here aangewys is om Aaron en sy seuns by te staan. Korag was egter nie tevrede om net 'n helper te wees nie. En nou moet jy en ek versigtig wees, nê? Want ons sê so baie keer, ek wil nie 'n spesifieke taak verrig nie, ag, want ek kan nie. En dikwels misken ons daarmee die gawes wat die Here aan ons gegee het. Maar meer as dit, partykeer is ons nie genee om geringe taakies te verrig nie, omdat ons voel ek wil nie net 'n helper wees nie. Ek wil almoes so 'n bietjie in die kalklig staan. En dis presies daaroor wat hierdie hoofstuk handel. Hierdie man wil naamlik 'n priester wees en daarom ruy hy 250 ander mans op om saam met hom in opstand te kom teen Moses. Maar daar is ook nog 'n ander groep wat onder leiding van Datan en Abiram in opstand gaan kom in hierdie hoofstuk. Hulle betwis die leierskap van Moses. En daarom daag Moses hulle almal nou uit om soos priesters met vuurpanne by die altaar te kom en te kyk of die Here dit gaan duld. Want luister, jy moet onthou die natuurgebeure waarin hierdie mense hulle families in die aarde verdwyn, waarvan hierdie hoofstuk vertel, was God se antwoord op mense wat teen hom in opstand gekom het en wat hom nie wou eerbiedig nie. Nou vir ons is dit waarskynlik vreemd dat die Here mense straf deur die aarde te laat oopskeur. Maar dit is omdat hulle direk teen hom in opstand gekom het, en dit bly ook vir ons 'n waarskuwing. Ek kom ek lees so enkele van daardie versies, want ons kan nie die hele hoofstuk 16 vandag ook nog behandel nie. Korag, die seun van Jeshar, die seun van Kahat, die seun van Levi, het saam met die Rubeniete en Datan en Abiram, die seuns van Eliab, en On, die seun van Peleb, teen Moses in opstand gekom. Saam met hulle was daar 250 Israelitiese mans, leiers van die gemeenskap wat deur die volksvergadering aangewys is, manne van aansien. So jy sien, dit is nie net 2-3 mense wat teen die Here in opstand gekom het nie, hulle het 'n hele klomp ander met hulle saam gesleep. Die derde vers sê, hulle het as 'n groep teen Moses en Aaron saam gekom en vir hulle gesê, dis nou genoeg. Die hele gemeente. Nou, jy en ek vergroot ook so maklik, nê? Daar is 1 of 2 van wie ons weet wat ongelukkig is oor iets, en dan sê ons, die hele gemeente, elke lid daarvan is gewyd en die Here is by hulle. Waarom verhef julle dan bo die gemeente van die Here? En toe Moses het hoor, het hy op sy knieë geval en gebid. Ag, hierdie Moses was 'n wonderlike man. Elke keer as hy sien hoe dat die mense sondig en hoe dat hulle oortreend teen die Here in opstand kom het, het hy op sy knieë geval, soms voor die mense, soms voor die Here. En dit kry ons ook hier. Moses, wat in vers 4 op sy knieë val, duidelik voor die Here, want daar staan, en hy het gebid. Luister na vers 5. Daarna het hy vir Korag en sy hele bende. Die Bybelskrywer noem hulle jou waarlik waar sommer 'n bende. Nee, want hulle is ouens wat in opstand kom. En nou sê hy vir hulle: môreoggend sal die Here die persoon aanwys wat aan hom behoort en wat aan hom gewy is en vir wie hy sal toelaat om by die altaar te kom. Die persoon wat hy verkies, sal hy na die altaar toe laat kom. Met ander woorde, die Here sê, luister manne, hier wag 'n bietjie 'n toets. Julle moet nou baie versigtig doen en dink, want môreoggend gaan daar iets gebeur. Hier's nou nog vir julle so klein bietjie tyd vir besinning. Kom tot julle sinne, wil hy as dit ware vir hulle sê, terwyl julle nog tyd het. Luister na vers 6, Korag, jy en almal by jou moet dit doen. Vat môre vir julle vuurpanne, sit vuur daarin. Plaas wierook daarop en bring dit na die altaar toe. Nou ek het nou die verhaal so in breë trekke net vir jou verduidelik, maar ek wil ook nog daaraan toevoeg, luisteraar, jy sal onthou toe ons die boek Levitikus behandel het, het ons baie duidelik gesien, nie enige ou kon offers bring nie. Daar was net spesifieke priesters wat daarvoor afgesonder is. En nou kom hierdie mense in opstand en hulle is afgunstig oor daardie spesifieke taak wat die Here aan spesifieke mense toevertrou het. En nou daag Moses hulle as dit ware uit. Hy sê selfs vir hulle vers 8: Luister Leviete, is julle nie daarmee tevrede dat God van Israel julle uit die gemeente van God afgesonder het om in die heiligdom dienste te doen nie? Nou jy sien, luisteraar, dit is nou nie vir ons heeltemal duidelik, is Moses hierso so bietjie sinies dat hy nou hierdie ouens sommer ook begin aanspreek as Leviete, of verwys hy spesifiek na die onder hulle wat as Leviete aangewys is? Want ons het net nou gesien dat sommige van hulle gekom het uit die stam van Levi en hulle het 'n baie spesifieke taak gehad, hoewel nie almal van hulle aangewys is om die offers op die altaar te bring nie. So moet daar baie duidelik onderskeid gemaak word met wie 'n mens hier te maak het. Nou dan moet jy nou maar self, luisteraar, die verhaal gaan lees en wat toe gebeur het. Ek wil die verhaal optel hier by die 27ste vers. Die gemeente het toe van Korag, Datan en Abiram se tente afpad gegee. Datan en Abiram het uitgekom saam met hulle vrouens, hulle kinders en almal onder hulle sorg en voor hulle tente gaan staan. Toe sê Moses: Hieraan sal julle weet dat die Here my gestuur het om al hierdie dinge te doen en dit nie uit myself kom nie. En hier is ons nou by die punt, luisteraars, waar die toets aangelê gaan word. Datan en Abiram en hulle gesinne neem steeds 'n tartende houding in teenoor Moses, né? Dis asof hulle nog nie wil glo dat Moses nou alleen deur die Here afgesonder is vir 'n baie spesifieke taak, ook naamlik om die volk uit die dwingelandy van Egipteland te lei nie. En nou sê hy vir hulle: Hieraan gaan julle nou weet wat my taak is. Dit gaan duidelik wees dat my leierskap deur die Here aan my gegee is. Met ander woorde, luisteraars, Moses insinueer 'n onnatuurlike dood vir hulle. Maar hulle skrik nog nie, hulle besef nog nie die dreigement wat oor hulle gaan waar word nie. Luister na vers 30. Maar as die Here iets nuuts laat gebeur, en luister nou mooi, en die aarde sy mond oopmaak en hulle insluk, saam met alles wat aan hulle behoort, sodat hulle lewend in die doodryk afgaan, dan sal julle weet dat hierdie mense die Here geminag het. En ek sou sê, liewe luisteraar, hier moes hierdie mense se hare penne regop op hulle koppe gaan staan het. Want Moses praat van 'n oordeel wat geweldig skrikwekkend is. Maar nou moet jy ook onthou, as 'n mens eers 'n bietjie vies is, as 'n mens eers so 'n bietjie grommel in jou eie hart, dan sien jy nie meer die gevaar raak wat selfs in die naam van die Here aan jou voorgehou word nie. En die dood wat vir hierdie mense wag, word nou hier omskryf. 'n Direkte ingryping van die Here. En Moses noem dit iets nuuts. Met ander woorde, iets anders as die gewone. Die doodryk word genoem. Jy sien, die doodryk word voorgestel as 'n plek waarheen afgegaan word, staan daar. Hulle het immers die Here geminag deur teen Moses, wat deur die Here aangestel is as 'n leier, deur teen hom in opstand te kom. Nou Moses is daarvan en van die wonder wat nou gaan plaasvind baie oortuig. Hy twyfel nie vir 'n oomblik nie. En daarom, luisteraar, moet jy en ek ook seker wees in ons eie gemoed dat ons nie lynreg optree teen reëlings wat die Here gemaak het soms in ons dwaasheid nie. Nou luister na vers 31. Net toe Moses klaar gepraat het, skeur die grond onder hulle oop, maak die aarde sy mond oop en sluk vir Datan en Abiram met hulle gesinne in en ook vir Korag en al die manne saam met hom, saam ook met hulle besittings. Nou dit is verseker iets niets wat hier plaasvind, nie waar nie? En Moses het dit gesê, maar alles gebeur net soos wat hy vir hulle gesê het. Korag en al die manne by hom word ook nou spesifiek genoem, hoewel sy seuns nie deur die oordeel getref is nie. Want ons lees in Hoofstuk 26 vers 11 nog ook weer van sy seuns, wat dus beteken, hulle is nie deur die oordeel getref nie, hulle het nie onder die straf van God gekom nie, hulle was moontlik nie deel van al die dinge wat gesê is teen Moses nie. Maar kom ons lees nou hier by vers 35. Hulle en alles wat aan hulle behoort, het lewend in die dooderyk afgegaan, die aarde het hulle bedek, en so het hulle ook uit die gemeente verdwyn. Wanneer hulle uit die gemeente verdwyn, luisteraars, word Moses se suggestie wat hy gemaak het in vers 15 waar, naamlik dat hy deur die Here aangestel is vir 'n spesifieke taak. Korag se aanhangers sterf egter deur die vuur. Dit wil eens my voorkom, luisteraar, asof 'n dubbele straf Korag en sy aanhangers getref het. Eers 'n vuur en daarna is hulle ook nog boonop deur die aarde ingesluk. En nou word daar hier van vers 36 af teruggekom na hierdie hele saak van die vuurpanne. Nou jy kan dit gaan lees, want ons het van tevore dieselfde woorde gekry toe dit vroeër in die hoofstuk genoem is en ook in die boek Levitikus, waar spesifieke priesters die opdrag gekry het om die vuurpanne te versorg. Miskien in breë trekke wil ek net enkele opmerkings maak, want jy sien, die nasleep van die twee opstande word nou so 'n bietjie bespreek in meer detail. En die gebeurtenisse word nou genoem, naamlik die wat daar aangeteken is hier van vers 36 af en ook in die verse wat kom. Dit gaan dus daaroor dat mense in opstand gekom het teen die persoon van Moses. Dit gaan ook daaroor dat hulle wat ons kan noem onheilige vuur gebring het. Met ander woorde, hulle het voorgegee dat die Here ook vir hulle die opdrag gegee het om die vuurpanne te versorg. Met ander woorde, die kole uit te skep, dit op die vuur op die altaar te gooi, terwyl die Here dit nooit gedoen het nie. En daardie oordeel oor hulle het nou waar geword. En daarom wil ek in groter detail kyk na vers 41. Die volgende môre het die hele gemeente van Israel teen Moses en Aaron in verzet gekom. Kan jy dit glo, dit gebeur nog 'n keer? Julle het die volk van die Here doodgemaak. Nou luister, as 'n geweldige uitspraak wat hier gemaak word, nie waar nie? Want hulle het nou gesien hoe dat die Here daai mense straf en nou skryf daai klomp opstandiges hulle leiers wat nou gesterf het se dood toe aan Moses en Aaron. En eintlik was dit natuurlik die Here wat dit gedoen het. In hierdie verse kry ons dus die tweede nasleep van die opstande wat bespreek word. Die Israeliete, dis nou net gelees vers 41, het self ook die volgende môre, dis nou in aansluiting by die gebeure wat hulle ervaar het, teen hulle leiers in opstand gekom. Luister na vers 42. Toe die gemeente teen Moses en Aaron by mekaar kom en na die tent van ontmoeting toe draai, het die wolk die tent bedek en het die magtige teenwoordigheid van die Here sigbaar geword. As rede waarom die oordeel gekom het, het die mense vir Moses beskuldig dat die Here hom nie aangestel het as leier nie. Maar die Here reageer nou dadelik hier van die 42ste vers af. Maar Moses en Aaron tree nog 'n keer tussen beide. Luisteraars, is my geweldig dat hulle, ten spyte van hoe dat hulle sien, hoe dat hierdie mense weer en weer teen hulle gesag in opstand kom, by die Here vir hulle bly intree. Maar uiteindelik kom daar 'n punt dat dit nie so verder kan gaan nie. En daarom lees ons hier in vers 46. Moses sê toe vir Aaron, vat 'n vuurpan, sit vuur van die altaar af daarin en plaas wierook daarop en gaan gou uit aan die gemeente toe en doen vir hulle versoening. Die toren van die Here het reeds ontvlam en hy het hulle met 'n plaag begin straf. Wonderlik hierdie Moses. Daar word nou vir hierdie mense versoening bewerk ten spyte van hulle optrede. Met vuur van die altaar afstaande daar. Dit wil sê nie vreemde vuur wat daai ander ouens gebring het nie, moet daar nou versoening gedoen word. En juis Aaron moet dit bewerk sodat die plaag wat reeds begin het kan ophou onder die mense. Moses was daarom 'n merkwaardige man, luisteraars, nie waar nie. Vers 47 vertel: Aaron het toe gedoen soos Moses gesê het, intussen die gemeente ingehardloop. Die plaag het toe reeds onder die volk begin woed, maar Aaron het die wierook geoffer en vir die volk versoening gedoen. Hy het gaan staan tussen die wat al dood was en die wat nog geleef het en die plaag het opgehou. Is dit nie wonderlik nie? Jy sien, luisteraar, van wie die tydsfaktor kan 'n diereoffer nie nog voorberei word nie, maar slegs 'n reukoffer. En daarom, Aaron tree dadelik op. Daarom het ons gelees, hy hardloop tussen die mense in met 'n positiewe gevolg vir hulle, maar nie voordat duisende omgekom het nie. Kyk by vers 49. Daar het 14.700 deur die plaag omgekom, afgesien van die wat deur Korag se toedoen gesterf het. Aaron is toe terug na Moses toe, by die ingang van die tent van ontmoeting. Die plaag was verby. En dis 'n interessante opmerking wat gemaak word. Die plaag was verby. Daarmee wat die Bybelskrywer vir ons sê, die Here het nou vir hulle gestraf. Daar's 'n hele klomp mense, 3000 dood, as gevolg van hulle opstand teen die Here. Maar uiteindelik kan die lyn getrek word en gesê word, die plaag was verby. Ten slotte net enkele opmerkings, luisteraars, en ek het net nou ook daarna verwys. Die vraag kom by my op, is jy en ek ook bereid om so te bid vir mense wat in hulle ontevredenheid vir ons seer gemaak het? Mense wat selfs teen ons dinge gesê het wat ons karakter soveel skade aangedoen het, dat het ons jare gaan neem om daarvan te herstel. Onthou jy? Die Here Jesus het die gelykenis vertel van die man wie se skuld afgeskryf is, maar wat self nie bereid was om iemand wat vir hom geld geskuld het, om daardie skuld vir daardie ou vry te stel nie. Gaan lees dit gulle rus maar daar in Matteus 18 vers 21 tot 35. En nou moet jy en ek onthou, al ons skuld is in Jesus Christus vergewe. Ons kan mos nie anders nie, luisteraars. Ons kan mos nie anders as om self ook ander mense wat verkeerd teenoor ons optree te vergewe nie. Nie waar nie? Meer nog, ons moet selfs vir hulle voorbidding doen by God, dat die straf van mense wat in opstand bly kom teen God nie uiteindelik vir hulle gaan tref nie, want die Here straf voortdurende opstand teen hom. En iemand wat nie werklik in oorgawe voor die Here gekniel het aan die voete van die Here Jesus, die groot sak met sy sonde in skuldbelydenis neergelê het nie, daardie persoon gaan nie vergewe word nie. Maar op grond van die woord van die Here en in die lig van die Nuwe Testament wil ek nou na aanleiding van Numeri 15 en 16 wat ons vandag behandel het, oproep en uitnooi. Hoe groot jou sondeskuld teen die Here ook al is, hoe dikwels jy ook al teen hom in opstand gekom het, hoe dikwels jy gedink het jy kan sommer self versoening doen vir jou sondes, wil ek jou oproep, luisteraar, jy kan nie. Kom buig aan die voete van Jesus Christus die Here. Dis alleen op grond van sy offer wat jy en ek gered kan word. Kom na hom toe en word 'n kind van God. En op hierdie wonderlike genade genoot in die Here se woord, groet ek jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.